У нас у студії вже є Юрій Коваль, літературознавець, доктор філологічних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, професор. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо сьогодні не лише винятково про Емський указ, бо це була одна із подій так важливих з негативним відтінком для розвитку української мови, літератури в другій половині 19 століття. Я думаю, що ми спробуємо, пан Юрій спробує окреслити загалом ситуацію і мовну, і літературну в другій половині 19 століття. Ну, зокрема, в останній чверті ситуація ця була, ну, м'яко кажучи, доволі непростою. Давайте почнемо, очевидно, із причин, що спонукало царську імперську російську владу підписати подібний указ і, власне, що конкретно заборонялося?
На мій погляд, було дві причини. Перша причина – це, власне, сама мова, яка, треба її вважати етноментальним кодом нації, і допоки народ володіє цією мовою, нація існує. І Російська імперія завжди це все розуміла. Можна пригадати оті всі укази, всі постанови, які були у царській Росії ще раніше перед Петром І, Петро І, там, 1720 році, потім Катерина ІІ, як вона нищила Києво-Печерську, Києво-Могилянську академію. Можна пригадати інші такі акції. І після Емського указу також постійно, і в тому ж Радянському Союзі, це була перефарбована Росія, де мовилося, скажімо, про поліпшення викладання там російської мови, якісь освітні проблеми, але йшлося про єдине, про нищення мови. Це розуміла Москва, розуміла Росія. І не тільки Москва. Скажімо, у міжвоєнне 20-ліття Польща тільки заволоділа Україною, вона вела санацію, пацифікацію, почалося нищення всього української, української мови. Те ж саме робила Румунія, як прийшла як танки, там все було понищено. Можна згадати мадярів, які винищили українців на Закарпатті, тисячолітня їхня влада до чого довела, там теж зараз люди важко виходять із цієї ситуації. Це так поводяться завжди із тієї нації, яка втратила право чи можливість бути суб'єктом історичного поступу. Так поводяться із наймитом. І в наймитів нічого не питаються. Друга причина. Власне, це йдеться про південно-західне невідділення російського географічного товариства. От яке зробило велику справу після Валуївського циркуляру. Коли був прийнятий Валуївський циркуляр у 1863 році, це був страшний удар по українській мові, в першу чергу, і була заборона. Це не закон. Його можна було б і не виконувати. Однак цей Валуїв, він же ж і письменник, виявляється, цей міністр. От що роблять російські письменники, ми їх знаємо прекрасно. І, власне, вони, і привід був там один, тому що Мочульський хотів видати українською мовою переклад Святого Письма. А виявляється, що цього робити не можна. Це було порушення, це був, власне, нехтування Святим Письмом, де було так сказано, що якщо я промовляю до Бога чужою мовою, я промовляю розумом. Коли я промовляю рідною мовою, то я промовляю серцем. Вони робили замах на, власне, на Бога. І це був основний такий привід. Було знищено все, що було нароблено до цього часу. Піднесення цієї української літератури у першій половині 19 століття, і не тільки там мовні проблеми ж теж порушувалися. І, власне, має рацію, бо мовників, по суті, не було. І Потебня мав рацію, коли він говорив про те, що коли знищується оцей простір свідомості, а простір свідомості – це мова, то наступає така жахіття порожнечі. І в іншому місці він теж тако говорив про те, що коли, це каже, ну, взагалі експеримент небезпечний, коли, скажімо, всі мови хочуть вбігати в одну мову, це однаково, як, скажімо, всі людські переживання, почуття лише вкласти в одне якесь відчуття, скажімо, в дотик. Аналогічну думку висловлював, до речі, і Панас Мирний. І от можна сказати, що на той час мовників, по суті, не було. Хто це все робив? Робили письменники. письменники єдині лишилися в цьому понищеному просторі Україна, яка десь ще в 18 столітті мала величезну інфраструктуру, освіта, яка була потужна, Україна, яка врешті підняла Росію, вивела із цієї пітьми в люди, вона почала нищити Україну, до речі, руками українців, бо ж випускники Києво-Могилянської академії, де вони були? В Росії.
Прокопович, зокрема.
Да, і не тільки вони.
Пане Юрію, але я думаю, що для наших слухачів варто все-таки перелічити ті елементи цієї заборони, які стосувалися української мови. По-перше, заборонялося друкувати будь-які книжки українською мовою на території Російської імперії, але і завозити на територію Російської імперії україномовні книжки з-за кордону також заборонялося. От, до речі, про Олександра Потипню ви згадали. Він, як дослідив Юрій Шерех-Шевельов в своїй студії, він, зокрема, вказував на педагогічний момент, що діти, які з дитинства, там, зі стану немовляти, чують українську мову і потім йдуть в 5-6-7 років до школи і там стикаються з незнайомим їм російською мовою, то вони відстають у навчанні, і це спотворює їхній розвиток. Це до того, що і викладати українську мову у школах було заборонено.
Заборонено, бо в 1861 році було багато відкрито українських недільних шкіл. Вони вже тоді були заборонені. Про це писав, до речі, Юшинський. Український, до речі, педагог. Про це ми можемо побачити масу літератури. Це письменники зображили. Скажімо, дзвоник Бориса Грінченка, де дівчинка просто збожеволіла, коли вона перейшла з однієї мовної системи в іншу систему знакову. Можна побачити, що робиться з людьми. Скажімо, дві московки, Ночія Левицького, де деградував, по суті, син гарної жінки. Можна побачити, скажімо, «Хіба рвуть волек», як ясла повні, що це відбувалося з людьми. Можна побачити, це перший твір Люберацький, Свідницького, де мовиться про те, що робилося з дітьми. Вони, Російська імперія розривала завдяки мові родини і середини. Вона розуміла, що Україна тримається на чому? На родині. Родина – це єдиний космос, який потужний, споконвічний, його треба розірвати. А як можна розірвати? Антось навчається у семінарії, він російськомовний, а Мася навчається в пансіоні Печержинської, вона розмовляє польською, і коли зустрічається брат із сестрою, вони вже один одного не розуміють. Вони розмовляють іншими мовами, а відтак вони стають ворогами. І це розірвало нормальну, гарну українську родину. Це наша література про це говорила. А тепер там не тільки про це йшлося. Хочу перейти до цього ж товариства географічного. От йшлося про те, що було заборонено мову, але не було заборонено етнографію. І тому Чубинський організував оце таке товариство це саме географічне товариство.
Південно-західний відділ
російського товариства. І вони зробили велику справу. Вони зробили три експедиції. Завдяки цій експедиції вони зібрали масу матеріалу. Вони довели за короткий час, 82-го року, те, що українці живуть на великій території. Мармаровщина, скажімо, Лемківщина, Кобрищина, потім, скажімо, Стародубщина, потім Слобожанщина і Кубань. І це велика територія. І тут жили українці, етнічні українці. Це велика мапа. Вони зробили велику справу, що зібрали масу різного матеріалу, які довели, що цей народ жив тут спокон віку, і це перелякало Російську імперію. Що ще вони зробили? Вони спонукали до того, вони видали, звичайно, 7 томів своїх праць. Це, власне, вони провели з'їзд етнографічний у Києві в 74-му році. Головував там граф Уваров. Уявіть, 78 професорів тільки з Києва. І 25 були приїжджих. Це було унікальне явище. І прилякалися. У нас багато є отих рускоязичних, оцей руського міра. Тоді їх було багато. Той же Юзефович, який наробив багато лиха Кирило-Мефодівцям. Той же Юзефович, який писав, власне, оці донесення графу, Валуєву. І оця фраза не було... Не було, і бить не може. До речі, взято із єврейської газети «Сіон» одеської. яку він перефразував і переслав туди. Тобто це була апеляція до стороннього, ніхто українців не питався, бо вони тут в Російській імперії хто? Ніхто. І, власне, прилякалися. І потім, що робить цей Юзефович? Він пише доповідну записку, власне, самому імператору Олександру II, і той, ідучи повз міністерство, тогочасні всі, цю державну раду і інші такі інституції, він потім міністр внутрішніх справ, міністр освіти і шеф поліції, троє вони, це незаконна була акція, просто своїм царським указом видають оцю всю заборону. І що в результаті? І Зібер, і Драгоманов, і Хведір Вовк були позбавлені права викладати в Київському університеті. Чубинського, відомий автор цього ж гімну України, от, було заслано на Архангельщину, де він проводив велику колосальну роботу. Навіть там він показав, як Росія асимілює тамтешніх людей. І було завдано величезного удару. За цей час не було надруковано наступного року жодної української книжки. От, потім можна сказати, що, власне, у нас був запасний вихід. Це Львів.
От, власне, якраз в цей період низка українських інтелектуалів на Дніпрянщини переїздить на Галичину, яка тоді входила до складу Австро-Угорщини. Зокрема, і професор Грушевський з Київського університету посів кафедру української історії у Львівському університеті. І це дало можливість стати українським п'ємонтом.
П'ємонтом, як казав про це Вернадський, але це було трошки пізніше. Бо в 68-му році там була створена просвіта, і ця просвіта зробила потужну справу. Вона сформувала за час свого існування новий тип українця. І врешті оце формування відбулося завдяки і Сходу, і Заходу України. Хоч Україна була розчленована на дві частини, але українці цього не сприймали. І тому вони друкувалися і в журналі «Правда». Там була полеміка, яку розпочав потім Драгоманов. От, і всі його не підтримали, тому що він казав, що українці обмежені у своєму колі, що потрібно тяжіти до Росії, йти через Росію в Європу. Йому відповів той же Коницький і Нечуй Левицький, що це не так. От, а потім вже пізніше створено було наукове товариство імені Шевченка. Це академічна така інституція. Але можна сказати, що вже цей час вони із етноментальної такої ментальної розпорошеної маси почали робити націю. І першим це зробив, як говорила Софія Русова, це Куліш. А ще більше це робив, власне, Грінченко. Уявіть собі, на той час немає нічого українського. Є російська цензура. І він, треба було б надсилати кілька проєктів, скажімо, 10. І з тих 10 проєктів один чи два проходять. От, і він разом із своєю Марією Загирною зробив цілі видавництва. Уявіть, 75 назв. Це за цей час. І десь 200 тисяч примірників. Він нікого не питався, не просив допомоги. Просто робив сам цю всю велику справу. Сам друкував етнографічні дослідження, фольклористичні, літературознавчі. І не тільки він робив. Навіть питання мови, хто це порушив? Письменники. Письменники, скажімо, виникла полеміка, а якою ж мовою врешті потрібно нам розмовляти? І от Нечуй Левицький висунув свою версію, що ми повинні розмовляти народною мовою, тобто письменник повинен писати так, як розмовляє стара сільська баба. От, а Старицький і Олена Пчілка мали інший погляд, вони почали кувати слова. Наприклад, слово «мрія», його не було. Бо слово «мріяти» – це зовсім інше. «Мрія» – це те, що на обрії щось. А «мрія» ми зовсім по-іншому сприймаємо. Ми багато таких слів. Звідки вони це взяли? Досвід європейський вже був. Наприклад, Пєгніцьке товариство в Німеччині було, Великогерманське товариство було, інші товариства, які виступали проти засилля французької мови ще у 17 столітті, в першому половині. А потім, скажімо, чехи пішли тим шляхом. Он Юнгман, скажімо, робив так само, вони теж кували слова. І це був перспективний шлях, вихід на Європу. Тобто письменники це все робили. Вони були і політиками, вони були лінгвістами, вони були психологами, вони були видавцями, вони були всім. Чому саме письменники? Тому що письменники володіли етноментальним кодом. Ніхто, інженери всі працювали на імперію, психологи і юристи працювали на імперію. одну і на другу. А от письменники, вони відмовившись від, це був ризикований шлях, відмовившись від своїх, від своєї письменницької кар'єри, від свого таланту, робили велику справу. Це були, був резистансний рух, можна сказати. Це був подвиг. Ми кажемо народники. Вони такі, які сьогодні, і люди не розуміють, що ці народники зробили велику справу. Вони врятували Україну, вони врятували мову, вони врятували всіх нас, вони нам забезпечили майбутнє, а якби їх не було. Бо завдяки їхнім оцим діям потім виник театр корифею українського театру, який Дертель, оцей генерал Дертель, заборонив. Тут, але ж вони виїжджали за межі Київської губернії, навіть у Петербург, і там запрошували.
Парадоксальна ситуація.
Ситуація, так. Да. В Олександрівському театрі вони там виступали, їм аплодували всі. Це були справді таланти такого європейського рівня. І те, що вони ставили, це не якась там, скажімо, провінційщина, це ні. Тому що народники ніколи провінцією не були. От що, це просто був великий стресор, скажімо, оцей Валуйський циркуляр і Емський указ, який спонукав українців котре виходити з нуля, починати щось завжди. Сьогодні аналогічна ситуація у нас відбувається, на жаль. Тому що оці всі валуївці, от, наприклад, оцей закон Колісніченка і цього ж
Ківалова,
це теж є продовження Валуєва.
У нас у студії Юрій Ковалів, літературознавець, доктор філологічних наук. Сьогодні ми говоримо, зокрема, про заборони української мови в другій половині 19 століття, Валуївський циркуляр і Емський указ, річниця його сьогодні. Давайте трошки до практичних таких речей. Як видавалася книжка в другій половині 19 століття українською мовою? От що треба було, які кабінети пройти і що зробити?
Були різні шляхи. Я ж кажу, єдиний це треба пройти було цю цензуру. От, а другий шлях був журнал «Київлянин». От Лебедин це видавав, і там, звичайно, російською транскрипцією, але друкувалися, наприклад, старосвітські батюшки і матушки.
Ночуя
Левицько. О, скажімо, той Мирон друкувався, малий Мирон Івана Франка там. Тобто вони масово матеріали.
Тут російські транскрипції,
російські
так?
транскрипції.
Тобто це така говолівщина така?
Ні, якось... це просто вони не могли друкувати. Була Кулішівка, були інші, скажімо, Максимовичівка. Вже були наша абетка, але царська
не
дозволялася. І люди знаходили вихід з того всього. Вони друкували
попри
цим.
Заборони.
Да, і попри то все, почали збирати власне українську лексику. І словник, оцей словар української мови, що вийшов, це великий подвиг.
От, що, це багаторічна робота.
Да, що зробив Грінченко, але ж почав не він, почав Куліш, почали інші. І він зібрав цей весь матеріал. Уявіть собі, він не мав вищої освіти. Але зробив це все. Він, гімназії його вигнали, тому що була така проблема, ну, він пішов в революціонери, але не в революціонери російські, скажімо, які хотіли крові, а йшов через просвітництво. Тобто через слово. Бо що слово? От ми забуваємо, що таке слово. Ми думаємо, що це засіб комунікації, це засіб пізнання і все таке інше. А слова? Скажімо, ну, щоб здавалося слова, слова та й голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. А далі що? Пауза. Знать от Бога і слово те, і голос той, і ті слова. От це слово має магічний вплив. І це розуміли. Тому ці народники, наші письменники, і тому важлива така деталь. Куліш спостеріг, що поряд із Євангелієм, Святим Письмом, стоїть кобзар Тараса Шевченка. Уявіть собі, щоб Фауст там стояв. Та ніколи в світі. Або, скажімо, п'єси Шекспіра поряд із Святим Письмом. А в нас стоїть. Це захист сьогодні тим Валуївщині, яка зараз в Міністерстві освіти. Коли українську літературу впихають разом в одну кошару із зарубіжною літературою. Це взагалі нівеляція цієї літератури. Тому що ця література, ні англійська, ні німецька, не пережила ні Валуївського циркуляру, то Валуївського
циркуляру,
Емського указу і багатьох інших таких погромницьких заходів якоїсь там влади. І це дуже важливий момент, тому що продовження Валуївщини триває сьогодні.
Як складалася, власне, ситуація з книговиданням от після, зокрема, Емського указу? Тобто книжки друкувалися у Львові умовно і
вони друкувалися і в Женеві. Скажімо, хіба рвуть воли, як ясла повні, надрукував Драгоманов у Женеві, тому що тут надрукувати абсолютно не можна було. От вони друкувалися десь тут на теренах України, не було жодного видання.
Незалежно від контенту, так би мовити, так що так, ти видавав?
Так, так. Отакого, щоб важко сказати. А потім поступово почали щось вже й друкувати.
А я хотів запитати, власне, не стосовно зовнішнього аспекту, там, друк, а стосовно внутрішнього. Ну, на той момент була, я знаю, абетка, яка називалася Куліщівка.
А ми про це говорили, і Максимовичівка, і була Куліщівка, але ж була заборона.
Так, друг, але чи була спільна на той момент кодифікована українська мова із Галичиною?
Це робилося...
Чи якими буквами користувалися там?
Це робилося досить спонтанно, але вже в межах НТШ. От, і коли друкувалися різні, от мені довелося читати Антона Крушеницького, тогочасні видання, дуже цікаве. От, вони вже прагнули цю кодифікацію якось досягнути. Вона остаточно була досягнута за часів, уже в 30-ті роки, 20-ті роки, це так званий скрипниківський правопис, ідентичний. От, і нам потрібно вертатись таки до цього правопису, бо він відповідає нашій ментальності. А вже вони досягали до того всього. Було враховано якраз там, на Галичині, і оцей правопис, специфіка мови надніпрянців, обов'язково не тільки на дніпрянців, а й інших країв України.
Ну, не чує Левицького, що до цього були свої думки.
Так я ж кажу, він казав. До речі, от такий приклад, як зараз пишуть наші письменники. В'ячеслав Медведя, який автор роману «Кров по соломі», вважає, що він постмодерніст. Я з ним з'ясував, в чому справа. Він пише так, як пропонував колись не чує Левицький. Тобто він пише як сільська баба, і в нього такі, як вона буде говорити, ви її не зупините. І мовлення таке ж саме. Я знаю прототипа, звідки вона є, із села Мошківці на Житомирщині. Так що ця ідея Нечуя Левицького, вона й сьогодні існує. Але в такий прогресивніший шлях скрипник то Старицького і Олени Пчілки, які пропонували інший варіант. І першою порушила оцю тенденцію Олена Пчілка, яка виступила у 1903 році під час відкриття пам'ятника Кочаревському. А потім у 1905 році Петербурзька академія наук завдяки академіку Шахматову запропонувала анулювати оцей указ. От і тобто українська мова була поновлена у своїх правах до 14-го року.
Чикаленко почав видавати газету, власне.
Так, і не тільки один Чикаленко. Там і ця просвіта вернулася, і Грушевський приїхав сюди, і науково-літературний вісник почали видавати в Києві. Це велика подія. І Пчілка, і Леся Українка брала участь. Тому тут була велика циркуляція ідей, тому що знищити так не можна нас просто.
Тут був, очевидно, і певний політичний, я не як зараз модно говорити, контекст і в циркулярі Валуївському, і в Емському указі. Чи була якась спроба спрогнозувати або випередити події в польській, наприклад?
Ні. Я називаю одним таким поняттям. Це був прямий лінгвоцид. Нищення українців на їхньому прикорні. Мова – це основа. Не тільки це ж.
Тобто ви маєте на увазі Емський указ?
І всі вони оці, від Петра І починаючи, і раніше, скажімо, і закінчуючи радянськими, і те, що сьогодні робить Путін, захищаючи свій рускоязичний мір. Це одне те, це називається лінгвоцид. Зайдіть сьогодні в кіоски, подивіться, де ви побачили українську пресу. Подивіться, зайдіть на наші ящики, ці скрині Пандори, телевізію, скільки там українського мовлення. Оці всі квоти, це від лукавого. 100% і все. Але ми до цього ще не доросли, тому що людина, яка переходить у цю сферу, двоєзичія, двоєдушності, як казав Єфремов, вона вже не може мислити адекватно. Вона втратила свої оці етноментальні якісь прикорні.
Що спонукало письменників, зокрема, другої половини 19 століття, працювати все ж таки в цих непростих умовах можна ж було... Вони всі володіли добре російською мовою і могли стати російськими імперськими письменниками.
Скажімо, да.
Частина з них і писали, Квітка, Шевченка, зрештою, вся проза російськомовна.
Ну, то Шевченка – це окрема розмова.
Тобто, за що вони трималися, в що вірили? В якихось, очевидно, в 70-х, 80-х роках перспектив щодо утворення власної держави?
Я пояснюю з іншим психологічним таким чинником. Є потужний стресор. Ми опинилися в страшній небезпеці. Ішлося це існування на межі. Або нам бути чи ні? Це онтологічне питання. Бути чи ні?
Екзистенційне, так?
Поки що онтологія, але потім іде екзистенція. Нам потрібно вибрати. Йдеться про проблему вибору. І тоді пасіонарій вибирає. Це ситуація або ні, або так. І вони вже йшли, як кажуть, ва-банк. І тому брали відповідальність на себе. Тоді, коли вже всі відійшли, лишаються одиниці. Тому ми повинні зрозуміти, що історію творять одиниці, пасіонарні одиниці, а не маса. Масу треба переконати, щоб вона зрозуміла, куди треба йти.
От, до речі, Василь порушив цікаве питання, що змушувало тих людей залишатися в українстві, але ж насправді ми на той час маємо низку дуже яскравих прикладів, коли, не будучи з народження українцями, люди ставали ними.
Антонович,
наприклад. Тадеуш Рильський. Так?
Та, і Антонович.
Пізніше Вацлав Ліпінський, який став В'ячеславом Ліпінським.
Так.
Ну, той самий Фітільов і так далі.
І багато, можна говорити, і там і Юрій Клен.
Тобто ідея була все-таки привабливою, і вона манила, вабила людей.
Справа в тому, що ідея українська, вона... Це є дві війни. Одна агресор, який нас знищує, це війна, яку треба засуджувати. Це злочинна війна. І є війна, яка йде, йдеться про захист себе, своєї родини, своєї мови, свого краю. Це священна війна, як, скажімо, Гайдамаччина. І тому цю священну війну завжди підтримували. Так, як ілліризм, скажімо, підтримували. Ірландських революціонерів підтримували. Будителів чеських підтримували. Тому що слабший встає з ніг і стає сильним. Українці ставали сильними. І тому їх підтримували. Тому Антонович сюди... прийшов. Він побачив, він очолив громаду. Він, по суті, ходив по селах і бачив цих людей, яких за 100 років відібрали грамоту, відібрали знання, відібрали все, але не відібрали душу. І він розумів, що треба робити.
Меценати, от у нас кілька хвилин, люди, які допомагали фінансово реалізовувати це все, ми про них дуже мало знаємо. Знаємо імена письменників, зазвичай, так, публічних, поп-зірок, зараз ми б могли казати. А от хтось же повинен був фінансувати видання цих книжок.
Милорада Вичівна, вона ж допомогла своїми коштами, щоб створено було НТШ, потім можна сказати Семеренко, Терещенко. Це люди, які жили якраз ідеєю України. Сьогодні таких меценатів у нас немає. Вони наскрізь були пройняті цією ідеєю. Це вже вони трошки пізніше з'явилися. Але можна сказати інше. Бо, скажімо, Грінченко був, власне, і меценат самому собі. І завдяки тому ж Грінченку з'явився і Коцюбинський. Завдяки йому здивився, як письменник і Могилянський, який починав російською мовою. Завдяки ньому там сформувалося у Чернігові певне коло українців, бо після Глібова, от Чернігівського лістка, там уже ж нічого не було, там була ціла пустеля. Він його, по суті, можна вважати отим центром українського духу. Так само, як Франко це все робив
в
Галичині. Він зробив велику справу. За рахунок свого таланту. Подивіться, останні роки, що він написав, оті сонети весняні, оті всі поезії, які близькі вже до модернізму. А яка в нього шикарна проза. Як він вміє будувати, скажімо, ці сюжети, як він зводить оці сюжетні лінії до цього пуанту. Він вмів це робити. Але водночас і приходив на дидактику, бо розумів, що треба піднімати народ.
Дякуємо надзвичайно. Юрій Ковалєв, літературознавець, доктор філологічних наук. Ну і низку велетів духа 19-го, початку 20-го сторіччя ми згадали. Закликаємо пам'ятати тих людей, які йшли перед нами і будували підмурівок сучасної України.